Καλησπέρα σας αδελφοί. Είναι μεγάλη χαρά και ευλογία για όλους μας να σκύβουμε αυτές τις μέρες με ένα ιδιαίτερο τρόπο στο Λόγο του Θεού για να δούμε με ποιο τρόπο ο Θεός εργάστηκε για τη σωτηρία μας. Και λέω προνόμιο και ευλογία γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι αγνοούν το μήνυμα του Σταυρού και της Ανάστασης. Μπορεί να τα ξέρουν σαν γεγονότα, αλλά αγνοούν το μήνυμα της σωτηρίας. Και πραγματικά είναι κάτι που είναι ένα βάρος στην καρδιά μου και με απασχολεί πάρα πολύ. Θυμάμαι πριν από χρόνια, είχαμε βρεθεί στην Αγία Σοφία εδώ στην Ανάσταση, στο βράδυ της Ανάστασης, και είχαμε συναντηθεί με τον αδερφό Γιώργο. Και ήταν πάρα πολλοί κόσμος συγκεντρωμένος και ενώ ο ιερέας που βγήκε εκεί μπροστά στην εξέδρα, είχε την ευκαιρία να πει κάποια λόγια, δεν είπε τίποτα, είπε μόνο για κάτι πολιτικά. Και θυμάμαι που μου είπε ο αδερφός Γιώργος, εμείς έχουμε μικρό ακροατήριο, αλλά πλούσιο μήνυμα. Εδώ υπάρχει μεγάλο ακροατήριο και δεν υπάρχει μήνυμα. Και πραγματικά αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ελέγχει και να μας απασχολεί, αδελφοί μου, γιατί πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας διψούν για να μάθουν και δεν υπάρχει κανένας για να τους μιλήσει. Ας προσευχηθούμε λοιπόν ο Θεός να ανοίξει θύρα λόγου και να αφανερώσει το μυστήριο του Ευαγγελίου και σε άλλους ανθρώπους, γιατί και σήμερα είναι ανοιχτή η ουρανή και σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας και σήμερα ο Χριστός έχει ανοιχτές τις αγκάλες Του και δέχεται μετανοημένους αμαρτωλούς. Θα διαβάσω μερικά εδάφια από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το 22ο κεφάλαιο, και συγκεκριμένα από το εδάφιο 63. Αναφέρεται στην σύλληψη του Χριστού, μάλλον έχει γίνει το δείπνο με τους μαθητές, ο Πέτρος τον έχει αρνηθεί, έχει γίνει και η σύλληψη του Ιησού και τον οδηγούν τώρα στο συνέδριο, αλλά επειδή το συνέδριο δεν μπορούσε να λειτουργήσει πριν ξημερώσει, τον έχουν εκεί στην αυλή του συνεδρίου και τον βασανίζουν. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 63. Ας δώσουμε προσοχή στο Λόγο του Θεού. Οι άντρες που κρατούσαν τον Ιησού, τον περιγελούσαν και τον έδερναν. Του είχαν καλύψει το κεφάλι, το χτυπούσαν στο πρόσωπο και τον ρωτούσαν. Μάντεψε ποιος εχτύπησε. Και άλλα πολλά του έλεγαν βλαστημώντας τον. Όταν ξημέρωσε, συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτες του λαού, οι αρχιερείς και οι γραμματείς και τον έσυραν στο συνέδριό τους. Εκεί τον ρωτούσαν. «Πες μας, εσύ είσαι ο Χριστός?» Εκείνος τους απάντησε. «Αν σας το πω δεν θα με πιστέψετε. Και αν σας ρωτήσω δεν θα μου απαντήσετε. Ούτε θα με ελευθερώσετε. Από τώρα όμως, ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού». Είπαν τότε όλοι. «Συ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού?» Και αυτός τους αποκρίθηκε. «Εγώ είμαι όπως ακριβώς το λέτε». Και εκείνοι είπαν. «Τι μας χρειάζονται πια οι μάρτυρες? Το ακούσαμε οι ίδιοι από το στόμα του». Τότε όλα τα μέλη του συνεδρίου σηκώθηκαν και έσυραν τον Ιησού στον Πιλάτο. Εκεί άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντας: «Αυτόν εδώ τον πιάσαμε να ξεσηκώνει το λαό μας, να τον εμποδίζει να πληρώσει τους φόρους στον αυτοκράτορα και να ισχυρίζεται για τον εαυτό του πως είναι ο βασιλιάς, ο Μεσσίας». Ο Πιλάτος τότε το ρώτησε: «Ώστε εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Ναι, όπως το λες». Τότε ο Πιλάτος είπε στους αρχιερείς και στον όχλο: «Δεν βρίσκω καμία αιτία καταδίκης αυτού του ανθρώπου». Εκείνοι όμως επέμεναν και έλεγαν ότι αναστατώνει το λαό με όσα διδάσκει σε όλη την Ιουδαία. «Άρχισε από τη Γαλιλαία και έφτασε ως εδώ», έλεγαν. Όταν ο Πιλάτος άκουσε για τη Γαλιλαία, ρώτησε να μάθει αν ο άνθρωπος αυτός είναι Γαλιλαίος. Και όταν διαπίστωσε ότι υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Ηρώδη, το παρέπεψε στον Ηρώδη που ήταν και αυτό στα Ιεροσόλυμα εκείνες τις μέρες. Όταν ο Ηρώδης είδε τον Ιησού, χάρηκε πολύ, γιατί από αρκετό καιρό ήθελε να τον δει, ύστερα από τα πολλά που άκουγε γι' αυτόν. Έλπιζε μάλιστα να τον δει να κάνει και κανένα θαύμα. Του έκανε πολλές ερωτήσεις, όμως αυτός δεν του έδινε καμία απάντηση. Εκεί βρισκόταν και οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι τον κατηγορούσαν με πολύ πείσμα. Τότε ο Ηρώδης με τους στρατιώτες του, αφού τον εξευτέλισε και τον περιγέλασε, τον έντυσε με μια μεγαλόπρεπη στολή και τον έστειλε πίσω στον Πιλάτο. Εκείνη την ημέρα, μάλιστα, ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους. Πρωτήτερα, οι σχέσεις τους ήταν εχθρικές. Θα διαβάσω και το δεύτερο ψαλμό, γιατί είναι η προφητεία, της οποίας η εκπλήρωση αναφέρεται σε αυτά τα εδάφια που μόλις διαβάσαμε. Γιατί φρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια, παρατάχτηκαν για πόλεμο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τόπο εναντίον του Κυρίου και του Μεσσία του. Ας λέγοντας, ας σπάσουμε τα δεσμά τους, τις αλυσίδες τους ας τις αποτινάξουμε. Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στους ουρανούς το θρόνο του, θα τους χλεβάσει ο Κύριος, θα τους μιλήσει τότε οργισμένος, με το θυμό του θα τους συνταράξει. Εγώ θα πει, έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιο βουνό μου. Διακηρύττω εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε. Μου είπε, γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και θα σου δώσω όλους τους λαούς, στην κατοχή σου θάνε ως τα πέρατα της γης. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό. Τώρα λοιπόν, συνετιστείτε, βασιλιάδες. Του κόσμου κυβερνήτες, διδαχτείτε. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο γιορτάστε γι' Αυτόν. Αποδώστε στο γιο Του την τιμή που Του αξίζει. Αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή στο δρόμο, γιατί ο θυμός Του θα ξεσπάσει. Μακάρι όσοι προσφεύγουν σε Αυτόν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Οι άντρες κρατούν τον Ιησού, τον περιγελούν, τον δέρνουν, του έχουν καλύψει το κεφάλι και τον χτυπούν. Και ξέρετε, καθώς βλέπουμε αυτή την εικόνα ενός Ιησού εγκαταλειμμένου στα χέρια κακών ανθρώπων, θυμάμαι αυτό το εδάφιο που λέει στη Δευτέρα Κορινθίους και κεφάλαιο 8, ότι πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με τη δική του τη φτώχεια. Και βέβαια, δεν είναι μόνο ότι ο Υιός του Θεού, η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης δέχτηκε να έρθει στη γη μας και να γεννηθεί σε ένα άσημο τόπο που λεγόταν Βηθλέμ. Δεν είναι μόνο ότι δεν είχε ένα χώρο για να γεννήσει η Μαριάμ και γέννησε στο πίσω μέρος ενός κτίσματος που ήταν ένα στάβλος. Δεν ήταν μόνο οι συνθήκες της φτώχειας, και πιστέψτε με, δεν υπάρχει τίποτα το ελκυστικό στη φτώχεια, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά πιστεύω ότι η φτώχεια του δεν αφορούσε μόνο τις υλικές στερήσεις ή κάποιους οικονομικούς όρους. Περισσότερο δυνηρό ήταν ότι αφέθηκε εκτεθειμένος στη δική μας απόρριψη, στη δική μας αντιλογία και στη δική μας περιφρόνηση. Ήταν και αυτό μέρος της φτώχειας του. Εμείς συνωμοτήσαμε, προσπαθήσαμε να γελιοποιηθεί δημόσια με χλαμίδα και ένα καλάμι στο χέρι σαν ψεύτικος βασιλιάς, με το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι αντί του βασιλικού διαδήματος που θα του άρμοζε. Η αγωνία στη Γεστημανή, η προδοσία, η καταδίκη, ο εξευτελισμός, τα ραπίσματα, τα φτισήματα, η κοροϊδία και τέλος ο ατιμωτικός θάνατος πάνω στο Σταυρό ήταν και αυτά μέρος της δικής μας φτώχειας. Και βέβαια ο Κύριος βρίσκεται σε αυτό το σημείο και ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του και στο 10ο κεφάλαιο μας εξηγεί ποια ήταν η αιτία που τον οδήγησαν εκεί. Συγκάλεσαν, λέει, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι συμβούλιο και είπαν, τι θα κάνουμε? Πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας. Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας που ήταν αρχιερέας και εκείνη τη χρονιά τους είπε, «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα και δεν σκέπτεστε πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος». Αυτό βέβαια δεν το είπε από μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς. Προφήτεψε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους. Και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά και για να συνάξει σε μία ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Χωρίς να το θέλει, αυτός ο άνθρωπος προφήτευσε την αληθινή αποστολή του Χριστού. Ότι έπρεπε ένας να χαθεί για να σωθεί όλος ο λαός. Χωρίς να το θέλει τότε. Ξημέρωσε λοιπόν και φέρουν τον Ιησού μπροστά στα 70 μέλη του συνεδρίου. Μπροστά στα 70 μέλη. Ανάμεσά τους είναι και ο Καϊάφας. Και είναι φανερό ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν τον Χριστό σαν μια μεγάλη απειλή. Μια μεγάλη απειλή στη δική τους την εξουσία, στην προσωπική τους θέση, μια απειλή στον εγωισμό τους. Ξέρετε, η ουσία της αμαρτίας είναι ότι δεν θέλουμε να αφήσουμε το Θεό να εξουσιάσει στη ζωή μας, αλλά θέλουμε εμείς να μείνουμε η αρχηγή της ζωής μας, εμείς που θα αποφασίζουμε για τη μοίρα μας, εμείς που θα παίρνουμε τις αποφάσεις για όλα όσα μας αφορούν και η επιθυμία μας, ο εαυτός μας να είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και βέβαια εδώ και σε κάθε μορφή εξουσίας υπάρχει αυτός ο αγώνας και αυτή η αγωνία. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία για αυτούς που έχουν στα χέρια τους την εξουσία από το να μην τη χάσουν. Και εδώ ακριβώς έχουμε αυτούς τους ανθρώπους να βλέπουν τον Ιησού σαν μια μεγάλη απειλή. Η δίκη λοιπόν στην οποία οδηγείται ο Χριστός δεν στοχεύει στο να αναδείξει τα στοιχεία, να αναδείξει τα δεδομένα και να φανεί αν ο Ιησούς είναι ένοχος ή αθώος, αλλά να οδηγηθεί το συντομότερο στο θάνατο. Το κίνητρο δεν είναι η ανάδειξη της αλήθειας, αλλά κάποιο δολοφονικό μίσος. Περιμένουν να πέσει στην παράβαση της βλασφημίας. Γι' αυτό ακριβώς τον ρωτάνε. Είσαι εσύ ο Χριστός. Ξέρετε, υπήρχε στο Λόγο του Θεού, μέσα στον νόμο, που λέει ότι αν κάποιος ισχυριστεί ότι είναι Θεός, βλασφημεί και η τιμωρία είναι να τον λιθοβολήσουν. Περιμένουν λοιπόν και αυτοί να τον οδηγήσουν σε αυτό το παράπτωμα, ώστε μετά να πούν αυτό που θα κάνουμε το εγκρίνει και ο Θεός. Μέσα στον νόμο του είναι γραμμένο. Ξέρετε, πάντα οι άνθρωποι θέλουν να αποτινάξουν την οδηγία του Θεού από τη ζωή τους. Και αυτό μας λέει και ο ψαλμός αυτός. Εφρίαξαν τα έθνη. Οι λαοί μηχανεύθηκαν σχέδια για να σπάσουν τα δεσμά τους και τις αλυσίδες τους από την εποπτεία του Θεού. Θυμάμαι κάποτε στο Λονδίνο, που ξέρετε στα κόκκινα λεωφορεία μπαίνουν πληρωμένες διαφημίσεις, κάποιοι πλήρωσαν και έβαλαν την εξής πινακίδα πάνω σε κάποια λεωφορεία του Λονδίνου. Δεν υπάρχει Θεός, χαλάρωσε και απόλαυσε τη ζωή σου. Την επόμενη εβδομάδα βέβαια κάποιοι από μια εκκλησία πλήρωσαν και αυτοί και είπαν και έβαλαν το εδάφιο «Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός». Και βέβαια εδώ είναι θαυμαστό πόσο ο Ιησούς αντιμετωπίζει την υποκρισία τους. Τους λέει «Αν σας πω, δεν θα με πιστέψετε. Ό,τι και να σας πω, δεν πρόκειται να το ακούσετε. Και αν σας ρωτήσω, δεν θα μου απαντήσετε. Ό,τι και να σας εξηγήσω, δεν θα με ελευθερώσετε. Η απόφαση είναι προηλυμένη». Και ξέρετε, αδερφοί μου, σε αυτό το δικαστήριο, το οποίο συνέχισε και στο ανάκτορο του Πιλάτου, έχουμε μία μοναδική περίπτωση, όπου ο δικαστής αποφαίνεται ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος και καταδικάζεται σε θάνατο. Σε όλες τις δίκες, ακόμα και στις θυμμένες δίκες των διαφόρων δικτατορικών καθεστώτων, στην εποχή του Στάλιν, στην εποχή του Χίτλερ και σε άλλες δικτατορίες, αλλά και όπου γίνονται στημένες δίκες, πάντα απέδιδε το κατηγορητήριο, ο δημόσιος κατήγορος, μία κατηγορία βάσει της οποίας ο κατηγορούμενος καταδικαζόταν σε θάνατο. Στην εποχή του Στάλιν λέγανε αυτός προσχώρησε στον καπιταλισμό, εγκατέλειψε τις ιδέες μας, είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Στην εποχή του Χίτλερ έλεγαν άλλα. Εδώ έχουμε τη μόνη περίπτωση που ο Πιλάτος διακηρύττει τη δημόσια ότι αυτός είναι αθώος. Και τελικά οδηγείται στο θάνατο ύστερα από τις πιέσεις που δέχεται από τους υπεύθυνους του λαού. Βέβαια εδώ η απάντηση που δίνει ο Κύριος στο συνέδριο τους εκθέτει. Και καθώς τους λέει ότι ό,τι και εγώ να απαντήσω, εσείς είστε αποφασισμένοι να με εξοντώσετε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την πραγματική του ταυτότητα. Στη συνέχεια λέει, ο Υιός από τώρα όμως ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Ο όρος Υιός του ανθρώπου είναι ένας ιδιωματισμός της εβραϊκής γλώσσας που σημαίνει άνθρωπος. Όμως, στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στην Παλιά Διαθήκη, ο Δανιήλ γράφει ότι είναι μία μορφή όμοια με Υιό ανθρώπου που ήρθε στον παλαιό των ημερών, στο Θεό, και έλαβε τη μεσιανική εξουσία του. Έτσι, ο Υιός του ανθρώπου έγινε τίτλος που σήμαινε το Μεσσία. Μεσσίας είναι η εβραϊκή λέξη για το Χριστό και Χριστός σημαίνει ότι έχει πάρει το χρήσμα, δηλαδή την αξιοδότηση, να επιτελέσει την αποστολή της σωτηρίας των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν ο Κύριος δέχεται αυτό τον τίτλο του Υιού του ανθρώπου, αλλά συγχρόνως δέχεται και τον τίτλο του Υιού του Θεού. Και τίθεται το ερώτημα, όπως τέθηκε και στις καρδιές εκείνων των ανθρώπων, τίθεται το ερώτημα και σε εμάς σήμερα. Ποια στάση παίρνουμε απέναντι σε αυτή την προσωπικότητα? Αυτή την προσωπικότητα που στο όνομά της τα δαιμόνια υποτάσσονταν. Αυτή την προσωπικότητα που με ένα του λόγο ησύχαζε τη θάλασσα. Θυμηθείτε όταν τους ρώτησε τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι. Άλλοι του είπαν ότι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, ο προφήτης που ξαναήρθε στη ζωή. Έχουμε εδώ και το ερώτημα του αρχιερέα που λέει, είσαι στα αλήθεια ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού? Και βέβαια η απάντηση δεν είναι ούτε απλή, ούτε εύκολη. Ο Λόγος του Θεού ποτέ πουθενά δεν μας αφήνει την αίσθηση της ευκολίας και της απλοϊκότητας. Ο Ιησούς είναι αυτός που είχε το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Είναι αυτός που είπε, δεν χρειάζεται να νηστεύετε όσο είμαι μεταξύ σας. Ποιος είναι αυτός που μόνο και η παρουσία του έρει τους κανόνες που έβαλε ο Θεός? Είναι ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Κανονικά, τους κανόνες μπορεί να τους άρει αυτός που τους έχει θεσπίσει. Κοιτώντας την Ιερουσαλήμ είχε πει, «Εγώ αποστέλω σε εσάς προφήτες και σοφούς». Ξαφνικά ισχυρίζεται πως είναι η προσωπικότητα που έχει τη δύναμη να στέλνει απεσταλμένους της στον κόσμο. Θυμηθείτε και αυτό που είπε στους Ιουδαίους πριν γεννηθεί ο Αβραάμ, «Εγώ είμαι». Ουδέποτε ο Κύριος αρνήθηκε τη θεία του προέλευση και καταγωγή. Στη συνέχεια, επειδή το συνέδριο αποσπάει αυτή την κατηγορία, την παραδοχή ότι ισχυρίζεται ότι είναι ο Υιός του Θεού και τον καταδικάζουν, επειδή δεν έχουν την εξουσία να τον οδηγήσουν στο θάνατο, τον οδηγούν στο παλάτι του Ηρώδη. Και είναι τραγικό γιατί αυτοί οι άνθρωποι που η θέση και η αποστολή τους είναι να εξηγούν το θέλημα του Θεού στο λαό, να ζουν με ειλικρίνεια και με ευθύτητα και να προστατεύουν το λαό, και ο Χριστός ήταν ένας από τα τέκνα του Αβραάμ, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να πείσουν τώρα τον Πιλάτο που είναι κατακτητής και εχθρός ότι πρέπει ο Ιησούς να θανατωθεί. Και βέβαια εδώ, αν δείτε στο κείμενο, λένε ψέματα. Φυσικά δεν χρησιμοποιούν εδώ το ότι ισχυρίστηκε πως είναι ο Υιός του Θεού, γιατί αυτά τα θέματα περί βλασφημίας δεν τον ενδιέφεραν τον Πιλάτο, ήταν τελείως αδιάφορα. Εδώ βρίσκονται μπροστά στην πολιτική εξουσία και λένε άλλα ψέματα. Εμποδίζει το λαό να πληρώσει τους φόρους στον αυτοκράτορα. Θυμηθείτε, όταν τον Χριστό τον ρώτησαν, του έθεσαν το ερώτημα, «Τι λες, επιτρέπεται να πληρώνουμε τους φόρους στον Κέσαρα?» Τι τους είπε? «Δώστε μου ένα νόμισμα. Τίνω στην σφραγίδα και την υπογραφή έχει το νόμισμα», και είπαν «του Κέσαρα». Και είπε ο Κύριος, «Δώστε τα του Κέσαρος στον Κέσαρα και τα του Θεού στο Θεό». Εδώ το διαστρέφουν και λένε άλλα πράγματα. Και μάλιστα λένε συγχρόνως ότι ισχυρίζεται πως είναι Μεσσίας και Βασιλιάς. Και αυτό το Βασιλιάς το τονίζουν για να κάνουν κάπως άβολη τη θέση του Πιλάτου. Και βέβαια ο Πιλάτος διακηρύττει εδώ ότι δεν βρίσκω καμία αιτία καταδίκης αυτού του ανθρώπου. Εκείνοι όμως επιμένουν, λένε ότι αναστατώνει το λαό με όσα διδάσκει. Και φυσικά εδώ ο Πιλάτος βρίσκεται μέσα σε ένα διέξοδο και καθώς ακούει ότι ξεκίνησε ο Χριστός από τη Γαλιλαία και έφτασε ως εδώ, ξαφνικά βλέπει ο Πιλάτος ένα παράθυρο διαφυγής και λέει «Α, Γαλιλαία, αυτές τις μέρες εδώ βρίσκεται και ο Ηρώδης στην Ιερουσαλήμ, πηγαίνετε τον εκεί γιατί αυτός είναι ο τετράρχης της Γαλιλαίας, αυτός είναι αρμόδιος. Να το ξεφορτωθώ εγώ αυτό το θέμα». Ο Ηρώδης βλέπει τον Ιησού σαν πηγή διασκέδασης. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς είχατε δει παλιά τον Jesus Christ Superstar. Έχει εκεί ένα στιχάκι που λέει μπροστά στον Ηρώδη, μάλλον του λέει ο Ηρώδης καθώς τον ανακρίνει, «Prove to me that you are not full, walk across my swimming pool». Ήθελε δηλαδή να δει ένα θαύμα και του λέει «Απέδειξε μου ότι δεν είσαι τρελός, περπάτησε πάνω στα νερά της πισίνας μου, όπως έκανες και στη θάλασσα». Ήθελε δηλαδή να δει ένα θαύμα. Χάρηκε, λέει, που είδε τον Ιησού, είχε από καιρό να τον δει και ήλπιζε να δει κάποιο θαύμα από αυτόν. Όμως ο Κύριος δεν του έδινε καμία απάντηση. Είχε μπροστά του αυτόν που σκότωσε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Και ο Κύριος δεν ήθελε να έχει καμία κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο. Στέκεται σιωπηλός. Ένας αθώος θανατώνεται χωρίς συγκεκριμένη κατηγορία. Όμως όλος ο κόσμος είναι απόλυτα τυφλός στην αληθινή ταυτότητα του προσώπου που καταδικάζουν. Και θα έλεγε κανένας εδώ ότι ο Ιησούς οδηγείται στο Σταυρό γιατί όλα τα πράγματα πήγαν στραβά. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει όχι. Οδηγείται στο Σταυρό από κάποια άλλη αιτία. Και θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στις πράξεις των Αποστόλων, όπου πάλι ο Λουκάς, αφού μας αναφέρει το γεγονός ότι συνελήφθησαν δύο Απόστολοι, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, οι οποίοι είχαν κάνει ένα θαύμα και είχαν θεραπεύσει ένα παραλυτικό, τους ανέκριναν μετά, τους απείλησαν και τελικά τους άφησαν ελεύθερους. Και διαβάζουμε τώρα στο εδάφιο 23 ότι όταν αυτοί οι δύο Απόστολοι απολύθηκαν, πήγαν στους αδελφούς και τους ανακοίνωσαν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αυτοί όταν τα άκουσαν προσευχήθηκαν όλοι μαζί στο Θεό και είπαν. Κοιτάξτε τι όμορφη προσευχή η οποία ξαναστρέφεται στο δεύτερο ψαλμό που διαβάσαμε στην αρχή. Κοιτάξτε τι είπαν. «Κύριε, εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Εσύ είπες με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου, γιατί φρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια». Προσέξτε, ο Θεός λέει ότι ματέως κάνουν αυτά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. «Οι εξελίξεις είναι στα χέρια μου», λέει ο Κύριος. «Μάταια προσπαθούν. Εγώ είμαι αυτός που οδηγώ τις εξελίξεις. Το δικό μου το σχέδιο εφαρμόζεται. Στα χέρια μου βρίσκεται όλη η εξουσία. Δεν βρίσκεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Παρατάχτηκαν για πόλεμο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τόπο εναντίον του Κυρίου και του Μεσσία του. Πραγματικά εναντίον του Άγιου Δούλου σου, του Ιησού, που εσύ τον έχρισες Μεσσία, συγκεντρώθηκαν ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων για να κάνουν όσα είχες ορίσει προηγουμένως, όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή σου και η σοφία σου να γίνουν. Και τώρα, Κύριε, κοίταξε τις απειλές τους». Θέλουν να πούνε εδώ οι Απόστολοι και στον ύμνο τους αυτό ότι εσύ, Κύριε, κατήφθηνες αυτές τις εξελίξεις. Σκεφτείτε ότι τα στρατεύματα του ουρανού που προστάτευαν τον Ιησού μέχρι εκείνη τη στιγμή που δόθηκε η εντολή να αποσυρθούν και τον συνέλαβαν. Και θυμάστε τι τους είπε ο Χριστός. «Απορώ γιατί ήρθετε με τόσα ρόπαλα και τόσα σπαθιά να με συλλάβετε, αφού εγώ κάθε μέρα ήμουν στο ναό ανάμεσά σας και είχατε την ευκαιρία να με συλλάβετε. Για ποιον με περάσατε, για τον Βαραβά, για κανέναν κακουργό? Πάντα ήμουν μπροστά σας, ευεργετών και θεραπεύων. Γιατί ήρθετε με τόσα σπαθιά και ρόπαλα και δαυλούς και συμμετείχαν στη σύλληψή του και, και κάποιοι Ρωμαίοι στρατιώτες μαζί με τους στρατιώτες του ναού. Γιατί ήρθατε γι' αυτό? Γιατί ο ουρανός επέτρεψε να συλληφθεί ο Χριστός. Και διαβάσαμε σε αυτά ακριβώς τα εδάφια, αδελφοί μου, ότι ήταν με την έγκριση του Θεού έγιναν αυτά που έγιναν. Και κοιτάξτε τι λέει ακόμα στον ψαλμό. «Έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιό μου βουνό», λέει ο Κύριος. «Διακηρύ το εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις. Θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό». Ο Κύριος είναι αυτός που τον Ιησού Χριστό τον ξαναπαίρνει, τον ανασταίνει και τον καθίζει στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, όπου πλέον είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Και όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα στους συμπατριώτες μας, παραγγέλει ο Θεός πάντας ανθρώπους, πανταχού, να μετανοώσει, παραβλέψας τους καιρούς της αγνίας. Γιατί? Έχει ορίσει, λέει, κάποιον ο οποίος θα κρίνει δικαίως την ανθρωπότητα, διανδρός τον οποίον ανέστησε και έδωσε εις πάντας βεβαίωση περί τούτου. Και θυμηθείτε ότι το γεγονός της Ανάστασης δεν το είδαν μόνο 5-10, το είδε πρώτα ο Πέτρος, τον είδε η Μαρία η Μαγδαληνή, τον είδαν οι 11, τον είδαν και άλλοι 20 και τον είδαν και άλλοι 500. Αν το είχε δει μόνο ένας, θα έλεγαν είναι μια οπτασία, μια φαντασία. Ήταν όμως ένα βεβαιωμένο γεγονός και στην ανάληψη του Κυρίου ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι την παρακολουθούσαν. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα στο 2019. Είμαστε στο σήμερα. Και ξέρετε, ο Κύριος μέσα σε αυτά όλα που διαβάσαμε μας αφήνει και ένα παράδειγμα. Σε εμάς που είμαστε πια παιδιά Του, που είμαστε δικά Του παιδιά, που ανήκουμε στην οικογένειά Του. Καθώς Τον βλέπουμε να Τον χλεβάζουν, να Τον φτύνουν, να Τον χτυπούν, να Τον ξεφτελίζουν, μου κάνει εντύπωση και σε όλους μας κάνει εντύπωση πώς μένει σιωπηλός με μια αταραξία και μια εσωτερική γαλήνη που εκπλήσουν. Ξέρετε, η στάση αυτή μας ξαφνιάζει εμάς τους ανθρώπους, γιατί εμείς αυθόρμητα, όταν κάποιος μας πειράξει, αντιδρούμε διαφορετικά. Αν κάποιος σας ρίξει ένα σκαμπύλι στο δρόμο, σίγουρα δεν θα μείνετε έτσι. Θα γυρίσετε απότομα και θα τον κυνηγήσετε. Τι είναι εσύ, ρε, τι κάνεις εδώ? Όταν εμείς αδικούμαστε, όταν δεν γίνεται το δικό μας, όταν δεν εισακούεται η γνώμη μας, όταν μας περιφρονούν ή ακόμα περισσότερο όταν κάποιος προσπαθεί να μας χτυπήσει, τότε μέσα μας φουντώνει η οργή, το μίσος και η επιθυμία της εκδίκησης. Έτσι φωνάζουμε, απειλούμε, χειρονομούμε, διαμαρτυρόμαστε έντονα, ζητάμε την άμεση τιμωρία του ενόχου και αν αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, τότε περιμένουμε στη γωνία μέχρι να δοθεί ευκαιρία να κάνουμε την ανταπόδοση. Είναι γνωστή η φράση, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Μέσα σε αυτές τις φοβερές ώρες, καθώς ο λαός απαιτεί από το Ρωμαίο διοικητή «Σταύρωσέ τον», ο Ιησούς, υφιστάμενος αυτή την χυδαία και ταπεινωτική κακοποίηση, μένει ήρεμος, ελέγχει τη σιωπή του και τα λόγια του. Δεν απειλεί, δεν καλεί τους μαθητές του να κάνουν πράξεις βίας, δεν απευθύνεται με οργή σε αυτό το λαό που τόσο πολύ ευεργετήθηκε από τον Χριστό. Πόσοι από αυτούς που φώναζαν δεν είχαν ταϊστεί από τον Κύριο, πόσοι δεν είχαν θεραπευτεί. Και τώρα ζητάνε με μανία το θάνατό του και μάλιστα απευθύνεται και στον Πιλάτο και τον προκαλεί να αναρωτηθεί τι είναι η αλήθεια, να προβληματιστεί μήπως ο ταλαιπωρημένος και πληγωμένος άνθρωπος που στέκεται μπροστά του είναι βασιλιάς ενός βασιλείου πολύ πιο σημαντικού από την εξουσία της Ρώμης. Και ο Απόστολος Πέτρος μας λέει ότι παραδίδει τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως, βέβαιος πως τον Άδη δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή του, ούτε θα τον αφήσει το σώμα του να δει φθορά. Και στο τέλος, από το στόμα του βγαίνουν λόγια αγάπης και συμπόνιας, απέναντι στη μητέρα του, στις γυναίκες της Ιερουσαλήμ, ως τη μεγάλη κορύφωση της κραυγής πατέρας οι χώρες έτους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Και τέλος, ανοίγει ο ίδιος την πύλη του Παραδείσου στον ετοιμό θάνατο και βασανισμένο ληστή, στο μοναδικό άνθρωπο που εκείνες τις ώρες αναγνώρισε τον ερχόμενο βασιλιά. Και μέσα στο σκοτάδι του Σταυρού το έργο τελειώνει με τη φράση «Τετέλεστε». Ο Ιησούς, αδελφοί μου, μας αφήνει σήμερα μπροστά μας το παράδειγμά Του. Ένα παράδειγμα που μας καλεί σε μια πορεία πραότητας, έμπρακτης αγάπης, σαν δικοί Του μαθητές, σαν δικοί Του αδελφοί, σαν πρόβατα της δικής Του βοσκής, συγχωρητικότητας, παρέτηση από κάθε διάθεση ανταπόδοσης και εκδίκησης και αντίστοιχα παράδοση σε εκείνον που κρίνει δίκαια. Εικόνα και πρακτική και απόλυτη αντίθετη με τις πρακτικές του κόσμου, του σημερινού κόσμου. Ξέρετε, αυτή η στάση είναι αδιανόητη για τον πεσμένο άνθρωπο. Και τελείως αφύσικη μέσα στο περιβάλλον και στις συνθήκες που ζούμε σήμερα. Ίσως γιατί αυτές οι έννοιες, αυτή η συμπεριφορά, συχαίνεται εύκολα με την αδυναμία, με την αφέλεια και με τη δουλικότητα. Με τη συνθηκολόγηση με το κακό και με το άδικο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, αδελφοί μου. Ο πιστός του Χριστού δεν είναι ούτε ανόητος, ούτε αφελής, ούτε συνεργός της αδικίας. Αντιδρά στο άδικο, στην κακοποίηση του αδύναμου, όπως ο Κύριος επανειλημμένα έκανε και διαμαρτύρεται. Όμως, η νέα εν Χριστώ ζωή υπαγορεύει συγχρόνως και κανόνες και αρχές που εναρμονίζονται με τα δικά του ίχνη. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο, όπως και ο Θεός συγχώρησε και εμάς δια του Χριστού, Εφεσίους 4. Και είναι αυτά τα ίχνη που οδηγούν στην απελευθέρωση από τη φυλακή της πικρίας, της συσσωρευμένης οργής και της πληγής που πολλές φορές συντηρούμε ανοιχτή. Υπάρχουν άνθρωποι που πριν από 30 χρόνια τσακώθηκαν μεταξύ τους και συνεχίζουν να είναι τσακωμένοι, ενώ έχουν ξεχάσει την αφορμή για την οποία τσακώθηκαν. Γιατί πέρασαν 30 χρόνια και όμως συνεχίζουν να το κρατάνε. Τα ίχνη του Χριστού είναι μπροστά μας. Ίσως μάλιστα αυτές τις μέρες διακρίνονται καθαρότερα και βαθύτερα. Το κάλεσμα είναι συγκεκριμένο και σαφές. Σας έδωσα το παράδειγμα για να κάνετε κι εσείς όπως έκανα κι εγώ, είπε ο Χριστός. Και το ερώτημα είναι προσωπικό για τον καθένα μας, όπως τότε για τον Πέτρο στην Ακροθαλασσιά μετά την Ανάσταση, όταν ο Κύριος θέλησε να τον συναντήσει για να τον αποκαταστήσει απέναντι στους άλλους μαθητές. Θυμάστε τι το ρώτησε? Πέτρο, με αγαπάς? Πέτρο, με αγαπάς? Ακολούθησέ με. Και μας ο Κύριος απόψε μας ρωτάει, με αγαπάτε? Εμείς μπορεί να πούμε, ναι, Κύριε, σε αγαπάμε. Όμως λέει ο Κύριος, για να αποδείξουμε ότι τον αγαπάμε, χρειάζεται να υπακούμε στις εντολές του και να τον ακολουθούμε. Αμήν. Ουράνιε Κύριε, καθώς και απόψε το βράδυ είδαμε το μεγαλείο της αγάπης σου και της προσφοράς σου, καθώς είδαμε από πλούσιο να γίνεσαι φτωχός για να πλουτίσουμε εμείς, στεκόμαστε με θαυμασμό και απορία, γιατί πραγματικά δεν αξίζαμε μιας τέτοιας μεταχείρισης. Ναι, Κύριε, δέξω το ευχαριστώ μας. Θυμόμαστε τα λόγια του ύμνου «Ποιος ήμουν εγώ για να μπω στο λαό σου». Ναι, Κύριε, ήμασταν εχθροί σου, είχαμε σηκωμένη τη γροθιά μας απέναντί σου και όμως εσύ, τότε που εμείς ήμασταν εχθροί σου, έδωσες την ψυχή σου για μας. Δέξω το ευχαριστώ μας και ευλόγησέ μας. Αμήν.